Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 3 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានការបណ្ដុះយុវជនចំនួនថ្មីដើម្បីត្រៀមស្ដារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញធនាគារពិភពលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនត្រឹម2%សម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតុលាការរ៉ូវ៉ាន់ដាផ្ដំទារទោសបុរសដែលគេចាត់ទុកថាជាវីរៈជនសន្តិការរ៉ូវ៉ាន់ដាពីបទភេរវកម្មសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្នុងឱកាសទិវាទេសចរពិភពលោកខួបលើកទី41ឆ្នាំ2021នេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាធារណរដ្ឋកូឌីវ័ររួចមកមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រអធិភាពមួយចំនួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញវិស័យទេសចរដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន4ចំណុចក្នុងនោះគឺការបើកឱកាសឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនថ្មីនៅក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញក្រោយរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19 នេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រធានបទទេសចរដើម្បីកំណើនប្រកបទៅដោយបរិយាប័ន្នលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅក្នុងសារលិខិតចុះនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាគណៈដែនវិស័យទេសចរជាវិស័យដ៏ចម្បងប្រៀបបានទៅនឹងសសរស្តម្ភក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិស័យនេះបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានការបង្ហាត់បង្ហាញនៅជំនាញបន្ថែមនិងជំនាញថ្មីៗទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយនៅក្នុងវិស័យទេសចរដែលត្រូវបានកំណត់ជាមុំយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិទាំង4ក្នុងនោះគឺការអនុវត្តនូវវិធានការសុខាភិបាលនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ដែលផ្ដល់អន្តរជាតិដល់សុខភាពទេសចរជាតិនិងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការកម្ពុជាសុខភាព Cambodia Safe ក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវវិស័យទេសចរក្រោយខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រប់គងទេសចរគ្រប់កម្រិតត្រូវបានផ្អាកដំណើរការស្ទើរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនេះបានដើរចេញពីការងារជាបន្តបន្ទាប់បតាមសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2020ចំនួនទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 73% ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការងារផ្ទាល់ពី100ទៅ120លាននិងការងារមិនផ្ទាល់ជាច្រើនរយលាននាក់ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តនៅក្នុងន័យដើមថាដោយឡែកនៅកម្ពុជាចំនួនទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់ 80.2% ប៉ះពាល់ការងារផ្ទាល់ជាង100,000នាក់និងការងារមិនផ្ទាល់រាប់ម៉ឺននាក់ទៀតហើយនិន្នាការនេះនឹងបន្តធ្លាក់ចុះតទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាវិបត្តិ COVID-19 បានឲ្យមានការចាក់ចេញពីការងារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទេសចរគ្រប់កម្រិតត្រូវផ្អាកស្ទើរទាំងស្រុងដែលទាំងនេះបានបង្កជាឧបសគ្គនៃដំណើរការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនាពេលខាងមុខក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការកាន់តែសកម្មថែមទៀតជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមនិងជំនាញថ្មីដល់យុវជនស្របតាមយន្តការអភិវឌ្ឍជំនាញទេសចរប្រកបទៅដោយចីរភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកតពសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនក្រោយៗក្នុងវិស័យទេសចរនឹងបាននឹងកំពុងរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដោយផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងនោះរួមមានយុវជនផងដែរ
ចំពោះកិច្ចការហ្នឹងគឺយើងមានចក្ខុវិស័យផែនការរបស់បណ្ដារបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងដែលយើងត្រូវអាចថាប្រើពេលយូរដែរសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2035
ក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរកម្រើកឡើងវិញនាពេលខាងមុខនោះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងនៅតាមតំបន់ទេសចរនីមួយៗនិងតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងមុននឹងអនុញ្ញាតទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារចំណែកការបញ្ចុះតម្លៃស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានវិញគឺមានភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារមួយចំនួនផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃពី5ទៅ 10% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអាស្រ័យទៅលើកលការនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃសៀវលីនយល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនក្រោយៗឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យទេសចរពិតជាមានសារៈសំខាន់ស្របពេលដែលកំណើនតម្រូវការទេសចរនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគណៈប្រព័ន្ធសេវាកម្ម Digital នឹងចូលមកជំនួសរបៀបធ្វើការចាស់ៗនៅក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលនឹងតម្រូវឲ្យយុវជនដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីជំនួយទៅដល់កិច្ចការងាររបស់ពួកគេ
នៅការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថ្មីៗដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនហ្នឹងគឺជាការមួយដើមមែនតើល្អមែនតើហើយព្រោះថាយើងត្រូវការអ្នកជំនាញថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាធ្វើឲ្យបបាអ្នកចាស់យើងក៏មានដែរមិនថាអត់ទេក៏តែដោយសារតែកំណើនចាតម្រូវការកាន់តែច្រើនហើយបរិបទថ្មីៗក៏ចូលមកអញ្ចឹងអ្វីៗវាមិនដូចពីមុនទេដូចក្នុងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងលំមុនការផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវការព្រិនជាទេសនាវដីយើងដឹកជញ្ជូនយកទៅទាំងទេសទៅផ្សព្វផ្សាយនៅឯក្រៅប្រទេសតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបរិបទកម្ម 4.0 អញ្ចឹងក៏ត្រូវការអាប់ដេតការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការរកដៃគូបែបប្រភេទថ្មីយើងប្រើឧស្សាហកម្ម 4.0 អ្វីទៅវាទៅតាមហ្នឹង
សហប្រធានក្រុមការងារទេសចរផ្នែកឯកជនលោកហូវ៉ាន់ឌីថ្លែងថាការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិស័យទេសចរនេះដល់ផលវិជ្ជមានមិនថាសម្រាប់តែយុវជនដែលទើបប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះឬយុវជនចំនួនថ្មីដែលមានបំណងបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចររួមជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញស្រាប់ក៏អាចពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនិងអាចធ្វើការរកដៃគូអភិវឌ្ឍបានផងដែរ
បាយប្រទេសឡើងវិញរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកាសឲ្យបាយប្រទេសឡើងវិញហើយជាមួយនឹងការត្រៀមទទួលទេសចរហ្នឹងយើងជឿជាក់ថាទាំងអ្នកគុតគង់ទេសចរទាំងទេសចរខ្លួនឯងបាទអ្នកគុតគង់សេវាកម្មទេសចរក៏មិនបាទផ្ដល់សេវាកម្មនៅគុំហុកបាទដោយទឹកបាក់ទំនប់ដែរហើយទេសចរខ្លួនឯងក៏មិនដើរដោយទឹកបាក់ទំនប់ដែរអញ្ចឹងមានថាសំសឹមទាំងអស់គ្នា
ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរលោកកុងសុភិរៈមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានចំនួនក្រោយខាងផ្នែកវិស័យទេសចរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាកិច្ចការចាំបាច់ដោយលើកហេតុផលថាមានការខ្វះខាតនៅធនធានមនុស្សនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ឲ្យវិស័យទេសចររស់រវើកឡើងវិញស្របពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 បានរុញច្រានអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរនេះឲ្យទៅចាប់យករបរផ្សេងៗដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
យើងឲ្យពង្រឹងជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការត្រៀមបើកទទួលនៅទេសចរឡើងវិញហ្នឹងទីមួយគឺត្រូវមានមនុស្សដើម្បីអ្នកទទួលសេវាទីពីរទៀតក៏យើងត្រូវពង្រឹងដូចថាតាមសន្តាគារឬក៏រំលីឋានមួយចំនួនក៏យើងត្រូវមានការយកទុកដាក់សម្អាតហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រុមទេសចរក៏យើងមានគិតពីគេហៅថា SOP ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈបើកទេសចរឡើងវិញគឺយើងត្រូវបានគិតអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដែរ
លោកស្វាយស៊ីថុលអតីតអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិយាយថាបន្ទាប់ពីវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបានដងក្បាលចោះដោយសារការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19 នោះលោកបានដើរចេញពីវិស័យទេសចរនិងមកទៅពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានការងារថ្មីធ្វើនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទេសចរដល់យុវជនចំនួនក្រោយជាការល្អប្រសើរសម្រាប់យុវជនដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមជំរុញសកម្មភាពទេសចរឡើងវិញប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់លោកដែលឆ្អិនឆ្អៅនៅក្នុងវិស័យទេសចរយល់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមិនជាចាំបាច់នោះទេលោកមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកការងារដែលលោកតែងរកចំណូលបានប្រមាណ600ទៅ700ដុល្លារអាមេរិកពីវិស័យទេសចរដែលលោកធ្លាប់តែទទួលបានជាមធ្យមក្នុងមួយខែក្រុមហេតផលថាវិស័យមួយនេះលែងផ្ដល់ចំណូលពោះដូចមុនឬមិនទាន់មានការគាំពៀរក៏ដូចជាការលើកស្ទួយឲ្យបានខ្លាំងក្លាដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅឡើយទេ
ខ្ញុំដូចជាអត់ចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិស័យហ្នឹងវិញទេតែបាត់ចោលណា
ដែលដែរហើយតែគាត់វាបានថាប៉ុណ្ណឹងវាអត់អេរីចំបានទៅជាងនឹងទីណាតែបើសិនជាហាររីគាត់ត្រូវគាត់ពង្រឹងឬក៏លើកស្ទួយវិស័យហ្នឹងឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យទៅតាមការរស់នៅជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍របស់ជីវិតយើងអាចជាខ្ញុំចាំមកដល់ត្រឡប់ទៅវិញ
កិច្ចត្រឹមរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ 120,000 នាក់ដែលមានការថយចុះ 90% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចំណែកឯទេសចរផ្ទៃក្នុងសម្ដៅលើទេសចរជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលរស់នៅឬធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍សរុបជាង2,200,000នាក់ថយចុះ 51% ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកមានប្រហែល50,000 នាក់ថយចុះ 91% នេះបើតាមលោកគង់សុភារៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរព្រឹកការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនត្រឹម2%គ្រាប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនៅករណីឆ្លង COVID-19 ស្របពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមនៅគោលនយោបាយក្នុងវិស័យផលិតកម្មស្របពេលកម្ពុជាត្រៀមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីជាមួយចិនលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវជាពិសេសវិស័យសេវាកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យដែលការនេះធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនត្រឹមប្រមាណ2%ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2021ទោះបីជាការនាំចេញមានភាពរងមាំគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌតម្រូវការខាងក្រៅល្អក៏ដោយនេះជាការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការវិតម្លៃនេះសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងពិពិធកម្មក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មផលិតក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃធនាគារពិភពលោកលោកអាឌីតយ៉ាម៉ាទូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីប្រចាំលោកអាចជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធភាពចូលក្នុងទីផ្សារបានធំទូលាយជាងមុនយ៉ាងណាក្ដីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកថាកម្ពុជាគូផ្ដោតបន្ថែមលើការកែតម្រង់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការបើកទូលាយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
But these benefits are dwarfed by the benefits of domestic reform and broad based liberalization.
ផលប្រយោជន៍ទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះនៅមានតិចជាងតម្រូវការក្នុងការកែតម្រង់គោលនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់វិស័យនានានៅក្នុងស្រុកនិងការបើកទូលាយបន្ថែមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពប្រស័យទាក់ទងជាមួយគ្រប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអាចទទួលបានប្រភពល្អបំផុតសម្រាប់ការនាំចូលនិងនាំចេញក៏ដូចជាទីផ្សារទាំងមូល
លោកម៉ាធូបានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតនិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផលិតនៅផលិតផលដែលមានតម្លៃបូកបន្ថែមឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅកម្ពុជាផងដែរ VOA មិនអាចទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេងសានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយរដ្ឋបរទេសនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តជាផ្លូវការកាលពីដើមខែកញ្ញានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគាំទ្រការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំធនាគារពិភពលោកដោយក៏សម្គាល់ថាវិស័យផលិតកម្មនៅកម្ពុជាគឺនៅត្រូវការការជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទាំងលើផ្នែកប្រកួតប្រជែងនិងបច្ចេកទេសលោកបានថ្លែងថា
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខាងខ្ញុំនោះក៏ឃើញថាវិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយការគាំពារមានតែជាគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៃការគាំពារនេះនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយវិស័យឯកជនជាពិសេស SME របស់យើងគឺនៅមានការប្រកួតប្រជែងតែនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងជាជាងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅទុបលេងខាងក្រៅការនាំចេញទៅក្រៅតែទី2គឺបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដែរដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសរបស់ SME ហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង
ក្រៅពីនេះលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សានៅភាពស្មារតីក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសផលិតក្នុងស្រុកពង្រឹងស្តង់ដារអនាម័យទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងដោយស្មារតីចំពោះវិនិយោគិនដែលដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាកម្ពុជាអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយចិននេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនដែលជាប្រទេសផលិតស្បៀងអាចបង្កើនការនាំចេញកសិផលចូលទៅទីផ្សារចិនដីគោកបើទោះជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងជាប្រទេសមួយដែលដាំដុះកសិផលស្ទើរតែសពមុខក៏ដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ9កណ្ដុកសញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់ជាការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរគ្រោងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់10000លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023បើតាមធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងជំរុញការបង្កើតការងារវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងខាងក្រៅដើម្បីជំរុញការផលិតនិងការនាំចេញដោយការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោ
លោកផូលរ៉ាសេសាបាហ្គីណាត្រូវបានតុលាការនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងសវនកម្មមួយដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកចាត់ទុកថាជាការក្លែងបន្លំលោកគឺជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារអូតាលដេមៀលខូលិនសនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីហ្គាលីប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរៈជនបន្ទាប់ពីលោកបានជួយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារនោះឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ដើម្បីគេចផុតពីការវាយប្រហារនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1994លោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដោយតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះតុលាការនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានកាត់ទោសលោកផូលរុសេសាបាជីណាដែលជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារអូតែលដេមីលកូលីននៅក្នុងរដ្ឋធានីគីហ្គាលីប្រទេសរវ៉ាន់ដាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាលោកមានទោសក្រោមបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងភេរវកម្មលោករុសេសាបាជីណាវ័យ67ឆ្នាំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវីរៈជនបន្ទាប់ពីលោកបានជួយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅក្នុងសន្តិគមនោះឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ដើម្បីគេចផុតពីការវាយប្រហារនៅក្នុងការប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1994លោកបានចាញ់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកមានពេល30ថ្ងៃដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនេះតុលាការនេះបានផ្ដន្ទាទោសលោកបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សវនាការមួយដែលអ្នករិះគន់ថាមិនមានយុត្តិធម៌និងមានការកំណត់លទ្ធផលទុកជាមុនលោករុសេសាបាជីណានិងមនុស្ស20នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកងកម្លាំងរំដោះជាតិ National Forces of Liberation FLN ដែលជាក្រុមជីវពលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានៅក្នុងការប្រកាសទោសប្រធានចៅក្រមលោកអង់ត្វានមឺអ៊ីម៉ាបានប្រាប់សវនាការនៃតុលាការក្នុងរដ្ឋធានីគីហ្គាលីថាលោករុសេសាបាជីណាមានទោសដោយសារលោកបានបង្កើតនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃអង្គការភេរវកម្មមួយអ្នកស្រីយូឡាន់ដេម៉ាកូឡូអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាផុសតាំងប្រឆាំងនឹងចុងចោតគឺជាផុសតាំងដែលមិនអាចប្រកែកបានកសែតមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាបានរាយការណ៍ការពីពេលមុនថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាមានអំណងចង់ឲ្យលោករុសេសាបាជីណាមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតលោករុសេសាបាជីណាជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងខ្លាម្នាក់លោកលោកប្រធានអ្នកតំណាងប៉ូលកាហ្គាមេនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រុមគូសានិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោករុសេសាបាជីណាបាននិយាយថាលោករុសេសាបាជីណាដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសកំណើតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1996និងដែលមានសញ្ជាតិបែលហ្ស៊ិកនិងជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេបញ្ឆោតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរនដាវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់ទីក្រុងឌីបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោករុសេសាបាជីណាបានបន្តដំណើរតាមយន្តហោះឯកជនទៅកាន់រដ្ឋធានីគីហ្គាលីប្រទេសរនដាដែលនៅទីនោះលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនលោករុសេសាបាជីណាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយចំនួនបន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវគេឃុំខ្លួនថានៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះលោកជឿថាលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប៊ុរុនឌីដើម្បីថ្លែងនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាតាមការអញ្ជើញរបស់មិត្តភក្តិម្នាក់អ្នកស្រី Kate Gibson ដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់លោក Rusey Sabashina បានបញ្ជាក់ប្រាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ BOA ដែលមានឈ្មោះថា Daybreak Africa ពីទីក្រុងជេណៃប្រទេសស្វីសថាលោករុសេសាបាជីណាមិនដែលមានឱកាសឡើងតុលាការនោះទេអ្នកសេគីបសិននិយាយដូចនេះថាតាមគំនិតរបស់យើងនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃរឿងមួយដែលត្រូវបានតាក់តែងមុនលោករុសេសាបាជីណាត្រូវបានចាប់ពង្រត់ប៉ុន្តែផែនការដោយចេតនានិងសម្រេចទុកជាមុនមួយ គឺមានរួចសាច់ទៅហើយដែលកំណត់ថាលោកត្រូវកាត់ក្តីឲ្យមានទោសដោយអាជ្ញាធរតុលាការនៃប្រទេសរ៉ុនដាអ្នកសេគីបសិនបានថ្លែងថាលោករុស្សេសាបាជីណាមិនបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកសេបានពោលថាមេធាវីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ឯកសារឲ្យលោកទេហើយនៅពេលដែលឯកសារត្រូវបានដាក់ដើម្បីពិភាក្សាវាត្រូវបានគេរឹបអូសយកអ្នកសេបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះការកាត់ក្តីនេះមានស្តង់ដារទាបជាងកម្រិតដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិសម្រាប់ការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ក្រុមអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យហាក់ដូចជាយល់ស្របគ្នាជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះក្រុមអ្នកតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមមេធាវីអាមេរិកាន American Bar Association ដែលបានឃ្លាំមើលការកាត់ក្តីនេះនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពកាត់ក្តី Trial Watch របស់អង្គការមូលនិធិ Clooney សម្រាប់យុត្តិធម៌ Clooney Foundation for Justice បានគាំទ្រការលើកឡើងរបស់អ្នកសេ Gibson លោក Jeffrey Robertson អ្នកជំនាញនៃកម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពកាត់ក្តីរបស់អង្គការមូលនិធិ Clooney សម្រាប់យុត្តិធម៌បានសរសេរថាសកម្មភាពនេះមិនមែនជានីតិវិធីពិតប្រាកដមួយនៅចំពោះមុខចៅក្រមអព្យាក្រឹតដែលចងចោតអាចបង្ហាញផុសតាងបាននោះទេវាខ្លាចជាឆាកល្ខោនមួយដែលការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការជំទាស់ការដាក់ទោសណាមួយដែលកើតចេញពីការកាត់ក្តីនេះមិនអាចចាត់ទុកបានថាគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននោះទេដោយសារតែវាផ្អែកលើផុសតាងដែលមិនត្រូវបានពិនិត្យមើលដោយម៉ត់ចត់អ្នកសេ Gibson បាននិយាយថានេះជាសារកម្មទៅទីមួយពីព្រោះនីតិវិធីនៃសវនកម្មនេះគ្មានភាពយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកសិស្សបានបន្ថែមថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននានាដូចជាជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់សិទ្ធិនៃការមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់និងមានលទ្ធភាពសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈនិងសិទ្ធិនៃការសន្និបាតថាគ្មានទោសត្រូវបានច្រានចោលអ្នកស្រីបានថ្លែងថាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោករុស្សេសាបាជីណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធររ៉ុនដារួមមានទាំងប្រធានាធិបតីផងដែរបានចេញមកនិយាយថាលោកមានទោសពីរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីកង្វល់ស្ដីពីការកាត់ក្តីនេះនិងអំពីមន្ទិលសង្ស័យចំពោះសារកម្មនេះដែលបានកត់សម្គាល់ជាពិសេសអំពីការត្អូញត្អែររបស់លោករុស្សេសាបាជីណាអំពីការមិនអាចតតងបានជាមួយមេធាវីរបស់លោកនិងឯកសារនានាលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងជំរុញរដ្ឋាភិបាលរ៉ុនដាឲ្យចាត់វិធានការពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតទាំងនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោករុស្សេសាបាជីណានិងបញ្ជាក់កុំឲ្យមានលទ្ធផលស្រដៀងគ្នានេះនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.